aurrera egin behar dugu. Honen bestez eta emakumeak zientzian ekimenaz egingo dutzu dugu berba. Ekimenaren edizio barria aurkeztu dabe goizeon, 9. edizioa zehatzago izateko. Programa zabala antolatu dabe Alkarregaz 35 euskal erakundek eta Oiane Irazu lankideak daukaz zehaztasun gehiago. Oiane, eguerdion.
Eguerdion, Ainhoa, bai, Jon Jauregira hurbildu gara. Gaur emakumeak zientzian ekimenaren aurkezpena prentzaurrekoan izan dalako, 9. edizioa aurkeztu da gaur eta bueno, Olatz Arbelaitz, informatika fakultateko irakaslea dugu hemen geugaz. Olatz, kaixo, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, 9. edizioa aurtengoa, badira, badira urteak. Konta ikusu, oindala 9 urte gitzi gora bera. Zelako helburuagaz jaio zan ekimen hau?
Bueno, ekimen hau sortu zan pixka bat, ikusten genulako, zientzia munduan emakumeak asko ze gutxigo zirela, eta, bueno, zituzten bizipenak ere askotan ez zirela oso gustagarriak, ez, orduan. Bueno, ba, alde batetikan erakusteko emakumeok zientzian egiten dugun lana, ez, gizarteratzeko hori nolabait. Beste alde batetikan ere, ba, gaztetxoek edo gaztetxoei adierazteko zientzia gustagarria izan daitekela eta emakumeok ere gizonezkoek bezain ongi egin dezakegula lan hori, ez? Eta bueno, baita ere esango nukenik zientzia emakumeentzat bizigarriago den toki bat egiteko ero helburuarekin. Baino, bueno, esango dut ni beste bilkura batzutara joaten nintzen arren jende honekin, sortu zenean oso entitate gutxirekin sortu zala, Donostia inguruan, 5 erakunderekin edo, eta lehenengo 3 ekitalditan guk ez genuela parte hartu, gero 4. aurrera batu ginela ja, pixka bat azten hasi zen unetik aurrera.
Eta pizkanaka, helburu hori lortzen joan dela esan daikezu?
Ez, esango dut agian pauso txikiak ematen direla, baina oraindik oso urrun gaudela hortatik, izango nuke gizartean oso txertatu dagoela estereotipo batzuk, ez? Eta segituan, ez? Bueno, aipatu da prentxaurrekoan, 6 urtetatik aurrera ja neskatoak hasten dira pentsatzen beraiek gaitasun gutxiago dituztela zientziarako eta ez dago horretarako inungo arrazoi objektiboak, ez? Hori da ba gizartean ikusten dituzten ereduen ondorio, ez? Orduan ba, urte askotan sortutako iruditeria bat aldatzea egun batetik bestera oso zaila da. Orduan, ari gara eta gauza batzuk egiten dira, baina oraindik asko falta da. Eta beste esparru batean esango nuke nik ere, ba, zientzia zentroetan lanean ere, diardugunontzat ere, askotan, ez, ba, oso eredu maskulinoak, tradizionalak edo eduki ditugula inguruan, hortatik ikasi dugula, horrekin bizitu garela, eta hori aldatzea ere kosta egiten dela, ez dela egun batetik bestera aldatzen den gauza bat.
Bueno, segulako programa zeinua antolatu duzue, otzaiaren 7-14, dana ezin duzu baitatu, baina holan nabarmentzeko ekintzaren bat?
Bueno, egia da, 60 ekimenetik gora egongo dira, ez? Esango nuke, ba, adibidez, paseo bat emateko eta raton bat pasatzeko edozein ordutan joan zaitezkeen toki hori dala hiru hiriburuetan edukiko dugun erakusketa, ez? Denetan erakusketa emakume zientzilariei buruz ikasteko aukera paregabea izango da, ez? Eta hori ba oso atzigarria da edozeinentzat. Emakume zientzialariak atzo eta gaur bada gure ekimen kutxunetako bat, ze bertan, ez? Ba gaur egun punta puntan dabiltzan zientzilari gazteak aurkezten dute bere burua, ez? Beren ikerkuntza ibilbidea, ze nondi datozen, ze ekarpen egiten dioten zientziari, eta horrez gain, ez? Ba, beste referente zaharrago batzuk ere ekartzen dizkigute gogora, ez? Edo ezagutarazten dizkigute, beraz, aukera paregabea izaten da hori. Gero aipatuko nuke aurtengoa nola berezi bezala, ez? Badagola antzerkia, behasen izango da aurrentzat, ez? Zientziara gerturatzeko antzerkia. Eta, bueno, ba hori iruditzen zait bide polita eta, ez? Aberasgarria izan daitekela. Eta gero, ba, esango nuke oroar eukiko ditugula ba, ikerkuntza zentroetara bisitak edo tailerrak, mai inguruak, eta antzekoak.
Ez dugu aitatu, aurtengo leloa, hasia Erein, dala?
Bai, emakumeak zientzianek, ez, mezu bat gizarteratu nahi du, ez, eta azken hiru ediziotan, ba, horretan ari gara, ez, iazkoa izan zean, badagola bizitza zientziatik arago, ez, zientzialariak pertsona arrunta garela adierazteko modu bat, ez, eta aurtengoan, ba, gure leloa hasia Erein da, ze, claro, emakumeak zientzianek antolatze ditu ekintzak batez ere astebetean zehar, ez? Eta balirudike, ba, horrekin bukatzen dela dena. Eta ez guk sinisten dugu, urte osoan zehar egiten ditugun ekintza horiek guztiek, keinuek denak, ez? Arrasto bat uzten duela, hasi bat ere egiten dutela, inspiragarri izan daitezkela norbaitentzat, ez? Eta garrantzitsua dela, ba, gai honekin urte osoan zehar lanean jarraitzea, benetan, ba, leno galdetu diazun aldaketa horiek, ez? Asko kostatzen diren aldaketa horiek eman daitezen.
Eta gero, aste horretaz gain, kurtzoa maiera arte usteot, eskolak be, ba, protagonistak izango direla, ezta?
Bai, badaukagu ekimen bat, eskolara itzulera izena duena, ez? Eta hor, zabaltzen dugu eskolen izen emate bat azaroan, eta eskaintzen duguna da, zientzialarien hitzaldiak eskoletan, ez? Orduan, aurtengoan, 82 eskolek eskatu dute zientzialari bat, ez? Autonomia erkidegoko 82 eskolek eskatu dute zientzialari bat joatea haien eskolara, eta, bueno, ba, espero dugu, ba, lortzea denetara zientzialari bat iristea, ez? Ba, daukagu zientzialari zerrenda bat, horretarako prest dagoena, eta gero batzutan kostatzen da hizkuntza, ez da gizzer, ez dena matxaitea, baina espero dugu denak betetzea, eta hori ekainera arte, ez, zabalduko da.
Bueno, eta ekimen honetan, ekintzetan parte hartzeko EPEA zabalduta dago, indala ordu erdi zabaldu da, ez da, 11 aterdietan zabaldu da. Zelako parte hartzea espero duzue, eta zelan emonaldugu izena?
Izena emateko gure webgunera jo behar da. irubebikoitza.emakumeakzientzian.eus Eta gure webgunean aurkituko duzu alde batetik programazio osoa eta baita ekintza bakoitzean izena emateko aukera. Batzuetan eskolentza dien ekintzetan, ba, eskolak eman beharko du izena eta pertsonalak diren ekintzetan norberak. Ekintza guztiak doakoak dira, baina denetan aforo mugatua daudenez, ba, komeni da, lehenbailen, lorik hartu gabe, izena ematea. Noski, erakusketetarako ez dago aforo mugaturik, eta hortara nahi duena joan daiteke, baino gainerako ekintza guztietarako behar da izena ematea.
Ederto, ba, horregaz geratuko gara, Olatz Arbelaitz, informatika fakultateko irakaslea, mila esker.
Eskerrik asko zuei, agur.